Kepleyen adatlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para soraly diýen at bilen öňkü tutsagyň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor xomsu durmuş şeritleri, güyüşlendirilen hakimiyet bölökçülüğü qarasızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi soğularının boşadılmağını talep etti diyen atilen çap edilen xabarlarımız ken okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayramı sadakalar için telekeçileri aýdyk pul salgydyny sallı diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurduň ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimiýetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu golay işini, jenayet işleri diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlarynda hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalary edilýär. Arhiw materiallar esasında makarlar, kitaplar çap ediliye, çekişmeler kuruluye. Emma bir Türkmen sahanını beyli bolmadı. Yerli sinçların sol sahanını yazıcı Hudaiverdi Halli'nin pikirine göre, hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü geleceğini uğurlamağı gönüktürülen emin diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre, Sovet represiyeler ve avatındaki dımışlık, bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yağdı, olur varadaki bilim düşüncen barha yuqulmağını alıp geliye. Hedir del, Rus metuotunlu bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyonun qoğrak adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüye. Olorun 760 mingden qoğrağı revolusiyaya qarşı eden cenayetler üçün diliyenine ayıplanıp atılverilirliye. 1 milyon çemes adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyon ona golay adam kulaktı, yani Sovet türmelerine hilak golaya. Doğamlı represiyalardan son dören ağaçlıklar hem köp adamın başına yetiyer. Aydali 1933 yılın ağaçlığında 6,5 milyon adamın ölünü kaydırıyor. Orsiyetin devlet duymasının gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçılığının esasen 1930-1931-1932 ve 1933-cü yıllarda köp bolanlığı. Çin bilen 7 milyon adamın öldürülenlığı aydılıya. Rus metuotunun mağlumatlarına göre 1941-1944-cü yıllarda eserin basılı varlanan teritoriyasında demografiya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tögorawy adam öldürülüptür. 1937-1938-cü yıllarda eser İçeri İşler Ministerliğinin 1953-cü yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam güneli tapılıptır. 681,692 adam atılı verilirliptir.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ibaret yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama için aşkı vada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva karşı olup ona çek şeklendirilmedik hukuk verilipdir. Olar 1937-nji ýylyň awgust aýynyň başyna gelip Türkmenistanyna 3 adamdan, 5 adamdan ibaret aýdany aýdan, diýeni diýen bolýan ýerli kadiýetlere döredýärler we 5 adamdan ibaret kadiýetleriň düzümine üçlüklerden tapawutlukda ýerli resmiýetlerden başga owa şugullary, adam satýan adamlar hem girdilipdir. Bu döwür gowy öwrünin ýazyjy Mamurat Bugaýewiň 2017-nji ýylda beren maglumatyna görä Yakov Çubinin topory 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär we şu aralykda Türkmenistanyň 15660 adam halk düşmany, sosialistik jemgyýete ýat bolan element, kontrrevolýusioner, daşary ýurt içalysy diýen ýaly aýyplamalar esasyna jogapkärçiligi çekilip günäli tapylýar. Ýadgarlan adamlaryň 5800-sanysynyň atwy hökm edilenini gaýdylýar. Şol arasyla işden soň atwy hökm edilenleriň arasyna gaýgysyz Atabaýew, Niderbay Aytakow ýaly Sowetler döwrüne şuňky garaşdy Türkmenistanyň esaslaryny